βασικάι θέλω να κάνω τρία κηρύγματα για τον καρπό του πνεύματος μέσα στην σειρά για τις Γαλάτες 5 και 6. Και σήμερα το πρώτο μας κήρυγμα αφορά τα πρώτα τρία χαρακτηριστικά του καρπού του πνεύματος που βλέπουμε, που είναι η αγάπη, χαρά και η ειρήνη. Θέλω να διαβάσω από την προς Γαλάτες επιστολή 5:22 με 23. 22 με 23. Στη σελίδα 1583 από τις γραφές σας, προς Γαλάτες 5:22 με 23. Ο Λόγος του Θεού. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια στους ανθρώπους αυτού του είδους δεν υπάρχει νόμος. Πολύ γνωστό κείμενο για τον καρπό του Πνεύματος. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα που δημιουργεί και καλλιεργεί καρπών στην ζωή μας. Βοήθησε μας, Κύριε, καθώς τώρα μελετάμε τον Λόγο Σου. Βοήθησε μας να ξέρουμε καλύτερα τον Λόγο Σου και να εφαρμόσουμε σωστά την αλήθειά Σου στην ζωή μας. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο προπαπούς μου, αυτός που γεννήθηκε στη Σάμο, όταν μετακόμισε στην Αμερική, αυτός άνοιξε μια φρουταρία στην Αμερική. Γι' αυτό ο παππούς μου, ο γιος του, μεγάλωσε γνωρίζοντας όλα τα φρούτα, γνωρίζοντας όλους τους καρπούς. Και θυμάμαι, ακόμα ζει ο παππούς μου και αυτός ακόμα ξέρει τα φρούτα πάρα πολύ καλά. Δεν έχει διαλέξει ένα άσχημο καρπούζι ποτέ στην ζωή του. Και στην Αμερική αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, επειδή έχουν ωραία καρπούζια στην Αμερική, αλλά όχι σαν την Κύπρο. Ενέχει σαν την Κύπρο, όπως λέμε. Αλλά αυτός ξέρει τον καρπό, ξέρει τους καρπούς πάρα πολύ καλά. Και κάθε φορά που πηγαίναμε στην υπεραγορά, αυτός ζητούσε τον καλύτερο καρπό. Ο Θεός, όπως ο παππούς μου, ζητά τον καλύτερο καρπό από την ζωή μας. Και σε αυτά τα εδάφια βλέπουμε τι σημαίνει ο καρπός που δημιουργεί το Άγιο Πνεύμα στην ζωή μας. Εμείς ξέρουμε την λίστα αυτήν. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και σήμερα θα εξετάσουμε τα πρώτα τρία χαρακτηριστικά αυτά, η αγάπη, χαρά και η ειρήνη. Αλλά πρώτον θέλω να κάνω τρεις προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τον καρπό του Πνεύματος γενικά, πριν εξετάσουμε τα πρώτα τρία. Και στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο σημείο, θα εξετάσουμε τα πρώτα τρία χαρακτηριστικά. Αλλά πρώτον, τρεις προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τον καρπό του Πνεύματος. Επειδή δεν έρχεται σε μας σε κενό, έχει πλαίσιο. Γι' αυτό η πρώτη μου παρατήρηση είναι ως εξής. Το θέμα, το γενικό θέμα του κεφαλαίου, βασικά είναι η καινούρια ζωή που έχουμε εν Χριστώ. Ολόκληρη η επιστολή προς τους Γαλάτες, βασικά, αφορά το θέμα αυτό. Στην αρχή βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έχει συσταυρωθεί με τον Χριστό και έχει αναστηθεί με τον Χριστό. Και βλέπουμε την καινούργια ζωή και την ανάγκη να αφήσουμε την προηγούμενη μας ζωή. Αυτό ήταν το πρόβλημα για τους Γαλάτες. Αυτοί ήθελαν να κρατήσουν τις αρχαίες παραδόσεις της προηγούμενης τους ζωής. Και στο έκτο κεφάλαιο το θέμα ήταν, λέει ο Απόστολος Παύλος, και νομίζω ότι αυτό το εδάφιο βασικά συνοψίζει ολόκληρη την επιστολή, αυτός λέει ότι ούτε η περιτομή, ούτε η ακροβιστία έχει σημασία μπροστά στον Κύριο, αλλά και νυκτίση. καινούρια δημιουργία του Θεού. Η καινούρια δημιουργία του Θεού είναι μεγάλο θέμα σε ολόκληρη την επιστολή αυτή και στο πέμπτο κεφάλαιο. Γι' αυτό η εικόνα αυτή έρχεται σε μας σε αυτό το πλαίσιο. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την εικόνα αυτή για να περιγράψει την καινούρια μας ζωή εν Χριστώ. Ήμασταν σπόροι. Εμείς έχουμε πεθάνει με τον Χριστό, ενωμένοι με τον Χριστό, και έχουμε αναστηθεί από τους νεκρούς, όπως ένας σπόρος πηγαίνει στο χώμα και φυτρώνει, αλλά ακόμα ο καρπός μας δεν έχει οριμάσει. Το πνεύμα πρέπει να κάνει το έργο του στην ζωή μας για να φέρουμε καρπόν. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε τον καρπό του πνεύματος. Είμαστε τα καινούρια φυτά και πρέπει να φέρουμε καρπό. Αλλά το πνεύμα τελικά φέρνει καρπό στην ζωή μας. Το πνεύμα δεν είναι ο καρπός μας, είναι ο καρπός του πνεύματος. Από την αρχή, το πνεύμα δίνει ζωή. Βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής το Άγιο Πνεύμα που φερόταν επάνω στη γη, επάνω στα νερά, δίνοντας ζωή. Και βλέπουμε στην Αγία Γραφή ότι το πνεύμα ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Και τώρα μας δίνει ζωή και καλλιεργεί τα φυτά μας και εμείς φέρνουμε καρπό. Αυτό βασικά είναι το πλαίσιο. Αυτή είναι η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, που έχει σχέση με την καινούρια ζωή που έχουμε εν Χριστώ. Και το πνεύμα πρέπει να καλλιεργήσει τα φυτά αυτά, επειδή ακόμα δεν έχει οριμάσει ο καρπός μας. Αυτή είναι η πρώτη μου προκαταρκτική παρατήρηση. Η δεύτερη μου είναι ότι τελικά ένας είναι ο καρπός του πνεύματος. Δεν μιλάει για τους καρπούς του πνεύματος, ο Απόστολος Παύλος, αλλά για τον καρπό του πνεύματος. Γιατί? Επειδή τελικά ένας είναι ο καρπός. Όλα τα χαρακτηριστικά αυτά είναι διαφορετικές αποχρώσεις, διαφορετικές πλευρές του ίδιου καρπού. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε, ναι, θέλω αυτό το φρούτο και αυτό το, αλλά θέλω να αφήσουμε τούτος εκεί, στο πλάι. Όλοι μας θέλουμε την αγάπη και την ειρήνη και την χαρά, αλλά την μακροθυμία ίσως όχι. Την εγκράτεια σίγουρα όχι. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ένας τελικά είναι ο καρπός του πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα καλλιεργεί κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά, επειδή είναι διαφορετικές πλευρές του ίδιου καρπού. Η τρίτη μου παρατηρήση πριν προχωρήσουμε είναι ότι αν θέλουμε να δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα του καρπού του πνεύματος, πρέπει να κοιτάξουμε τον Χριστό. Όπως είπαμε πριν, το πνεύμα δημιουργεί τον καρπό του πνεύματος στην ζωή μας. Και το πνεύμα στάθηκε από τον Χριστό. Το πνεύμα φανερώνει τον Χριστό σε εμάς και μέσα μας. Γι' αυτό, αν θέλουμε να δούμε ένα τέλειο παράδειγμα, το μεγαλύτερο παράδειγμα του καρπού του πνεύματος βέβαια είναι ο Χριστός. Αν θέλουμε να ξέρουμε τι είναι η αγάπη, πρέπει να κοιτάξουμε τη ζωή του Χριστού. Τι είναι η χαρά, τι είναι η ειρήνη. Ο Χριστός είναι το μεγαλύτερο μας παράδειγμα. Εντάξει, τώρα ας προχωρήσουμε στο δεύτερο σημείο που έχει σχέση με τα πρώτα τρία χαρακτηριστικά του καρπού του πνεύματος, που είναι η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη. Η αγάπη. Η αγάπη είναι η πρώτη στην λίστα και πρέπει να ρωτήσουμε γιατί. Επειδή η αγάπη απλά δεν είναι ένα από τα 9 χαρακτηριστικά, η αγάπη συνοψίζει και εκπληρώνει όλα τα άλλα 8 χαρακτηριστικά. Επειδή η αγάπη εκπληρώνει ολόκληρο το θέλημα του Θεού, ολόκληρο τον νόμο του Θεού. Στο πέμπτο κεφάλαιο, νωρίτερα, ο Απόστολος Παύλος είπε ότι ολόκληρος ο νόμος, δηλαδή ολόκληρο το θέλημα του Θεού, εκπληρώνεται από έναν λόγο. Τούτο, θα αγαπάς των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Η αγάπη εκπληρώνει το θέλημα του Θεού και η αγάπη βασικά εκπληρώνει όλα τα άλλα χαρακτηριστικά εδώ. Είναι το κλειδί, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό. Και βλέπουμε ότι ο βιβλικός ορισμός της αγάπης διαφέρει από την από τον ορισμό από τον κόσμο, από την κοσμική ιδέα. Σύμφωνα με τον κόσμο, η αγάπη έχει σχέση με το τι μπορούμε να παίρνουμε. Αλλά σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η αγάπη αφορά το τι δίνουμε. Λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15 και εδάφιο 13, πολύ γνωστό εδάφιο, αλλά πολύ δυνατό. Αυτός λέει, μεγαλύτερη από τούτη την αγάπη δεν έχει κανένας το να βάλει κάποιος την ψυχή του για χάρη των φίλων του. Δηλαδή, το να δώσει κάποιος την ζωή του για χάρη των φίλων του. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Η αγάπη δίνει. Η αγάπη δίνει την ζωή του. Όλα όσα έχει για τους άλλους. Δεν έχει σχέση καθόλου με το τι παίρνουμε, αλλά για το τι δίνουμε. Και η αγάπη του Χριστού ήταν περιεκτική. Δεν είχε σχέση μόνο με μία από τις πλευρές της πραγματικότητάς μας, αλλά ήταν περιεκτική η αγάπη του Χριστού. Ξεκινάει η αγάπη στην καρδιά μας, με τα συναισθήματά μας. Όταν ο Χριστός, βασικά όταν αυτός είδε τα πλήθη, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι αυτός σπλαχνίστηκε. Είχε συμπόνια στην καρδιά του για τα πλήθη. Η αγάπη ξεκινά στην καρδιά μας. Και κάποιες φορές ξέρουμε ότι επειδή ο κόσμος τονίζει τα συναισθήματά μας όταν μιλάει για την αγάπη, έχουμε την τάση να αντιδράμε και να πούμε ότι η αγάπη δεν έχει καμιά σχέση με τα συναισθήματά μας. Αλλά έχει σχέση. Το πρόβλημα δεν είναι με τα συναισθήματά μας. Το πρόβλημα είναι όταν η αγάπη τελειώνει με τα συναισθήματά μας. Ξεκινά στην καρδιά μας, ξεκινά με τα συναισθήματά μας, αλλά δεν τελειώνει στην καρδιά μας. Πρέπει να ταξιδεύει στο μυαλό μας πρώτο η αγάπη. Δηλαδή πρέπει να ψάξουμε και να ψάχνουμε τους καλύτερους τρόπους να δείχνουμε την αγάπη μας. Δεν αγαπάμε τους ανθρώπους με έναν ρίψο κίνδυνον τρόπο, χωρίς σκέψεις, χωρίς λόγο. Όχι, η αγάπη ξεκινά στην καρδιά μας, ταξιδεύει στο μυαλό μας. Ο Χριστός, πολλές φορές, ο Χριστός όταν έκανε θαύμα, υπήρχε ένα μεγαλύτερο σκοπό για να φανερώσει ο Χριστός τον χαρακτήρα του. Για παράδειγμα, το θαύμα για το ψωμί και για τα ψάρια, ο Χριστός έδειξε στα πλήθη ότι αυτός ήταν ο άρτος της ζωής. Είχε σκοπό. Δεν ήταν χωρίς λόγο. Δεν ήταν αυθαίρετα τα θαύματα του Χριστού. Αυτός σκέφτηκε για τα θαύματά του. Και εμείς όταν δείχνουμε την αγάπη μας στον κόσμο, πρέπει να σκεφτόμαστε τον καλύτερο τρόπο, τον πιο σοφό τρόπο να δείχνουμε την ζωή μας, να δείχνουμε την αγάπη μας. Αλλά δεν τελειώνει στο μυαλό μας. Καταλήγει η αγάπη στα χέρια μας, δηλαδή με τις πράξεις μας. Η μεγαλύτερη έκφραση της αγάπης που βλέπουμε με τον Χριστό δεν ήταν ένα θαύμα, δεν ήταν μια διδασκαλία, αλλά τελικά ήταν η σταύρωσή του, ο θάνατός του. Η αγάπη πρέπει να καταλήξει στα χέρια μας, δηλαδή με τις πράξεις μας. Ξεκινά στην καρδιά μας, πηγαίνει στο μυαλό μας και τελειώνει στα χέρια μας. Αυτή είναι η περιεκτική αγάπη που ψάχνει ο Χριστός και που έδειχνε ο Χριστός στην ζωή του. Το πρώτο χαρακτηριστικό του καρπού του Πνεύματος είναι η αγάπη. Δεύτερον, το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η χαρά. Δεν μιλά για την απλή ευτυχία, αλλά για την βαθιά χαρά που βρίσκεται στην καρδιά μας όταν ξέρουμε τον Θεό. Η ζωή του Χριστού χαρακτηρίζεται από την χαρά αυτή. Δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν πάντα ευτυχισμένος, πάντα χαρούμενος, επειδή προφανώς δεν ήταν πάντα χαρούμενος. Αυτός δάκρυσε όταν αντιμετώπιζε την πραγματικότητα του θανάτου στο μνήμα του Λαζάρου. Αυτός απογοητεύτηκε πάρα πολύ όταν οι μαθητές του δεν μπορούσαν να καταλάβουν το Ευαγγέλιο. Και αυτός θύμωσε όταν είδε τις πράξεις των θρησκευτικών ηγέτων όταν προσπάθησαν να κερδίσουν λεφτά από τον ναό. Ο Χριστός δεν ήταν πάντα χαρούμενος, αλλά πάντα είχε στην καρδιά του την χαρά του Κυρίου. Κάποιες φορές φανερώνεται στην επιφάνεια, άλλες φορές ήταν πολύ θαμμένη, κρυμμένη στην καρδιά του, αλλά πάντα υπήρχε η χαρά του Θεού στην καρδιά του. Γιατί? Επειδή αυτός ήξερε τον Πατέρα του. Ήξερε ότι ήταν ο γιος του Θεού και ήξερε τον Πατέρα του και ήξερε ότι ο Πατέρας του είχε καλά σχέδια για την ζωή του. Γι' αυτό, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις του, μπορούσε να έχει χαρά στην ζωή του. Και εμείς έχουμε την ίδια χαρά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να είμαστε χαρούμενοι. Αυτή η εκδοχή της χαράς βρίσκεται μόνο στο Disney World και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, να σας πω την αλήθεια, δυστυχώς. Αλλά η χαρά που θέλει ο Θεός είναι θαμμένη στην καρδιά μας. Κάποιες φορές, ιδιαίτερα όταν περνάμε δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν περνάμε τις δοκιμασίες του κόσμου αυτού, τις θλίψεις του κόσμου αυτού, δεν φαίνεται. Αλλά ακόμα είναι στην καρδιά μας. Άλλες φορές είναι, φανερώνεται στην επιφάνεια, επειδή ο Θεός έχει κάνει ένα θαύμα στην ζωή μας. Αλλά πάντα υπάρχει η χαρά στην καρδιά μας. Επειδή, όπως ο Χριστός, ξέρουμε τον Πατέρα μας και ξέρουμε ότι ο Πατέρας μας έχει καλά σχέδια για την ζωή μας, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις μας, ανεξάρτητα από το τι γίνεται γύρω μας. Αυτή είναι η βάση της χαράς μας. Και τρίτον, το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η ειρήνη. Η ειρήνη. Από την αρχή της ζωής μέχρι το τέλος της ζωής στη γη, βλέπουμε την ειρήνη στην ζωή του Χριστού. Στη γέννησή του, κατά τη γέννησή του, οι άγγελοι φώναζαν, διακήρυταν, «Δόξα στον Θεό εν υψίστης και επάνω στη γη, τι, ειρήνη, ειρήνη». Και στο τέλος της ζωής, μέχρι την ανάληψή του, μόλις πριν την ανάληψή του, ο Χριστός ανακοίνωσε την παρουσία του στους μαθητές του με τον χαιρετισμό «Ειρήνη σε εσάς». Και βλέπουμε την ειρήνη σε ολόκληρη την ζωή του Χριστού. Γιατί? Επειδή αυτός είναι ο άρχον ειρήνης που βρίσκουμε στον Ισαΐα 9. Γιατί? Επειδή αυτός αφαίρεσε την έχθρα μεταξύ εμάς και του Θεού. Αυτός πέθανε για χάρη μας. Και τώρα, αντί της αποξένωσης, βλέπουμε την συμφιλίωση. Αντί της έκθρας, βλέπουμε την αγάπη που έχουμε τώρα για τον Θεό και η αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ο Χριστός έφερε την ειρήνη του Θεού στην ζωή μας. Γι' αυτό το συναίσθημα η υποκειμενική ειρήνη που νιώθουμε στην καρδιά μας δεν είναι κάτι αυθαίρετο, αλλά βασίζεται στο αντικειμενικό γεγονός της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού. Υπάρχει ειρήνη μεταξύ εμάς και του Θεού. Γι' αυτό νιώθουμε την ειρήνη αυτή. Η ειρήνη μας δεν εξαρτάται από τις περιστάσεις μας. Δεν εξαρτάται από την σταθερότητα μας γύρω μας. Αλλά εξαρτάται από το γεγονός ότι ο Χριστός πέθανε για χάρη μας. Ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ότι ο Χριστός ειρηνοποίησε με την Διαθήκη Του. Που σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού ανεξάρτητα από τις περιστάσεις μας. Δεν πρέπει να ανησυχούμε, δεν πρέπει να μεριμνάμε για τις περιστάσεις μας, για όλα όσα είναι στην ζωή μας, για όλα όσα μας πειράζουν. Γιατί? Επειδή έχουμε την σίγουρη ειρήνη που δεν μπορούμε να χάσουμε ποτέ, επειδή βασίζεται στην Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού. Και ο Χριστός βασιλεύει για πάντα στα δεξιά του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να χάσουμε την ειρήνη του Θεού. Λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγελίο 16:33. Λέει ο Χριστός, αυτά τα μίλησα σε εσάς και μιλάς στους μαθητές του, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Να έχετε ειρήνη. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Δεν λέει ίσως θα έχετε θλίψη. Αλλά λέει θα έχετε θλίψη. Είναι σίγουροι. Αλλά πιο σίγουρο από αυτό. Να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Και αυτή είναι η βάση της ειρήνης μας. Ο Χριστός νίκησε τον κόσμο. Ο Χριστός έστησε την Διαθήκη του Θεού. Έχουμε μια προσωπική σχέση με τον Θεό εξαιτίας αυτού. Και αυτά τα πράγματα έγιναν στην πραγματικότητα και δεν μπορούν να χαθούν ποτέ. Γι' αυτό να έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, επειδή ο Χριστός νίκησε τον κόσμο. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τα λόγια του Χριστού. Ευχαριστούμε ότι Αυτός νίκησε τον κόσμο. Ευχαριστούμε ότι Αυτός έκανε ειρήνη μεταξύ εμάς και του Θεού. Ευλόγησε μας, Κύριε. Βοήθησε μας να δείχνουμε περισσότερο και περισσότερο τον καρπό του Πνεύματος στην ζωή μας, την αγάπη, την χαρά και την ειρήνη. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.